Sura ya 25 mstari wa kwanza. Yawe akazungumza na Musa kwenye mlima wa Sinai akisema. Mstari wa pili. Zungumza na watu wa Israeli waambie, mtakapoingia katika nchi ambayo ninawapa, kisha hiyo nchi lazima ifanywe iwe ya kuishika sabato kwa ajili ya Yawe. Mstari wa tatu. Ni lazima mtapanda mazao yenu kwa miaka sita. Na kwa miaka sita mtaikatia matawi mizabibu yenu na kukusanya mazao yake. Mstari wa nne. Lakini katika mwaka wa saba, sabato ya pumziko la utulivu kwa inchi itashikwa. Ni sabato kwa Yawe, hamtapanda mashamba yenu wala kuikatia mizabibu yenu matawi yake. Mstari wa tano. Hamtaisimamia mavuno yote ya mazao ya mzabibu iliyooteshwa yenyewe katika mashamba yenu ya mizabibu isiyokatiwa matawi. Huu utakuwa mwaka wa pumziko lenye utulivu kwa nchi. Mstari wa sita. Chochote ardhi isiyofanyiwa kazi itakachotoa wakati wa sabato ndicho kitakuwa chakula chako. Wewe mwenyewe, watumwa wako wa kiume na wa kike, watumishi wako wa kuajiriwa na wageni wanaoishi pamoja nawe, mnaweza kujikusanyia chakula. Mstari wa saba. Na wanyama wako wa kufugwa na wanyama wa porini waweza kula chochote ardhi itoacho. Mstari wa nane. Ni lazima kwenu kuhesabu sabato saba za miaka, yani saba mara miaka saba, ikifanywa jumla ya miaka 49. Mstari wa tisa. Kisha mtapiga sauti ya tarumbeta kila mahali katika siku ya kumi ya mwezi wa saba. Katika siku ya upatanisho ni lazima mtapiga tarumbeta katika nchi yenu yote. Mstari wa kumi. Nanyi mtautenga mwaka wa 50 kwa ajili ya Yawe, na mtatangaza uhuru katika nchi yote kwa wakazi wote. Kutakuwa na yubile kwa ajili yenu, ambayo kwayo mali na watumwa ni lazima warejeshwe kwa familia zao. Mstari wa 11. Mwaka wa saba kutakuwa na yubile kwenu, hamtapanda wala kusimamia mavuno ya kujiotesha yenyewe na kukusanya kichipukacho kwenye mzabibu isiyokatiwa matawi. Mstari wa 12. Kwa sababu hiyo ni yubile takatifu kwenu, nanyi mtakula mazao yanayokuwa yenyewe kutoka mashambani. Sura 13. Ni lazima mwarejeshe kila moja kwenye miliki yake katika mwaka huu wa yubile. Sura 14. Iwapo utauza ardhi yoyote ya jirani yako au kununua ardhi yake, ni sharti msipunjane au kutendeana kwa hila. Mstari wa 15. Iwapo unanunua ardhi kutoka kwa jirani yako, zingatia idadi ya miaka na mazao ambayo yaweza kuvunwa mpaka mwaka wa yubile nyingine. Jirani yako anayeuza ardhi ni lazima hesabu miaka hiyo pia. Mstari wa 16. Miaka inapoongezeka mpaka yubile nyingine, ataongeza thamani ya ardhi. Na miaka inapokuwa michache kufikia yubile nyingine, atashusha thamani, kwa sababu idadi ya mavuno inahusiana na idadi ya miaka kabla ya yubile nyingine. Mstari wa 17. Msipunjane au kutendeana kwa hila. Badala yake, yawapasa kumheshimu Yawe Mungu wenu. Mstari wa 18. Kwa hiyo basi ni lazima muyatii maagizo, kuzitunza sheria zangu na kuzitekeleza, nanyi mtaishi katika nchi katika usalama. Mstari wa 19. Nanyi nchi itawapa mavuno yake, nanyi mtakula matunda yenu na mtaishi humo salama. Mstari wa 20. Labda mtasema, tutakula nini katika mwaka wa saba? Tazama, hatuwezi kupanda wala kukusanya mazao yetu. Mstari wa 21. Nitaamuru baraka yangu ije juu yenu katika mwaka wa sita, nayo itatoa mavuno ya kutosha kwa miaka mitatu. msara 22. Mtapanda katika mwaka wa 8 na mtendelea kula mazao ya miaka iliyopita na kutoka kwenye gala za chakula mpaka mavuno ya mwaka wa 9 yatakapofika. Mtaweza kula kutoka kwenye riziki iliyohifadhiwa katika miaka iliyopita. Mzaro 23. Ardhi haitauzwa kwa miliki mpya wa kudumu kwa sababu ardhi ni mali yangu. Ninyi nyote muwageni na wakazi wa muda juu ya ardhi yangu. Mzaro 24. Ni lazima muitunze haki ya ukombozi kwa ajili ya ardhi yote mtakayomiliki. Itawapasa kuruhusu ardhi inunuliwe tena na familia ambayo wewe ulinunua hiyo ardhi kutoka kwao. Sura 25. Iwapo Mwisraeli mwenzako anakuwa maskini na kwa sababu hiyo anauza baadhi ya miliki yake, kisha jamaa yake wa karibu anaweza kuja na kuikombea hiyo miliki ambayo jamaa yake akaiuza kwako. Sura 26. Iwapo mtu hana jamaa wa kuikomboa mali yake, lakini ikiwa kafanikiwa na ana uwezo wa kuikomboa. Sura 27. Kisha atahesabu miaka tangu ardhi hiyo ilipouzwa na kurejeshwa kwa watu aliyemuuzia fedha iliyosalia, naye anaweza kurejesha kwenye miliki yake mwenyewe. Sura 28. Lakini ikiwa hawezi kurejesha kwake ardhi aliyouza, na hiyo ardhi aliyouza itabaki katika miliki wa yule aliyenunua mpaka mwaka wa yubile. Kwenye mwaka wa yubile ardhi itarejeshwa kwa mtu aliyeuza, naye mmiliki wa asili atarejesha kwenye mali yake. Mstari 29. Ikiwa mtu anauza nyumba iliyo kwenye mji iliyozungushiwa ukuta, naye anaweza kuinunua tena ndani ya mwaka baada ya kuuzwa, kwa kuwa kwa mwaka mzima atakuwa na haki ya ukombozi. Mstari 30. Kama nyumba hiyo haitakombolewa kabla ya mwaka mzima, ndipo hiyo nyumba iliyoko kwenye mji uliozungushiwa ukuta itakuwa mali ya kudumu ya yule aliyenunua katika vizazi vyote vya uzao wake. Nyumba hiyo haitakuwa ya kurejeshwa katika mwaka wa yubile. Mstari 31. Lakini nyumba za vijiji zisizokuwa na ukuta kuzizunguka zitahesabiwa kuwa shamba la nchi. Zaweza kukombolewa na lazima zirejeshwe katika mwaka wa yubile. Mstari 32. Hata hivyo nyumba zinazomilikiwa na makuhani katika miji yao zaweza kukombolewa wakati wowote. Mstari 33. Iwapo mmoja wa makuhani haikomboi nyumba iliyouzwa, kisha nyumba hiyo iliyouzwa katika miji iliyomo ni lazima irejeshwe katika mwaka yubile, kwa kuwa nyumba za miji ya makuhani ni mali yao miongoni mwa watu wa Israeli. Mstari 34. Lakini yale mashamba yanayozunguka miji yao hayataweza kuuzwa kwa sababu hiyo ni mali ya kudumu ya makuhani. Mstari 35. Ikiwa mwananchi mwenzako anakuwa maskini kiasi kwamba hawezi kujihudumia, nawe utalazimika kumsaidia kama vile ungemsaidia mgeni au mwingine yoyote kutoka nje aishi miongoni mwenu. Mstari 36. Usimtoze riba au kujaribu kunufaika kutoka kwake katika njia yote, bali mheshimu Mungu wako ili kwamba ndugu yako aendelee kuishi nawe. Mstari 37. Hutompa mkopo wa fedha na kumtoza riba, wala hutamuzia chakula chako ili kupata faida. Mstari 38. Mimi ndimi Yawe Mungu wako aliyekuleta wewe kutoka nchi ya Misri ili kwamba nikupe nchi ya Kanani na kwamba niwe Mungu wako. Mstari 39. Iwapo mwananchi mwenzako atakuwa maskini na kujiuza mwenyewe kwako, hutamfanyisha kazi kama mtumwa. Mstari 40. Mtendee kama mtumishi wa kuajiriwa, ni lazima awe kama yule ahudumuye nawe kwa muda mpaka mwaka wa yubile. Mstari wa 41. Kisha ataondoka kwako yeye mwenyewe na watoto wake pamoja naye, naye atarejea kwenye familia yake mwenyewe na kwenye miliki ya babaye. Mstari wa 42. Kwa sababu wao ni watumishi wangu niliowaleta kutoka katika nchi ya Misri, hawatauzwa kama watumwa. Mstari wa 43. Usiwatawale juu yao kwa ukatili, bali ya kupasa kumheshimu Mungu wako. Mstari wa 44. Kwa upande wa watumwa wako wa kiume na watumwa wako wa kike, unaweza kuwapata kutoka kwa mataifa yanayokuzunguka, waweza kununua watumwa wako kutoka kwao. Mstari wa 45. Unaweza pia kununua watumwa kutoka kwa wageni wanaoishi miongoni mwenu, yani kutoka familia zao walio pamoja nawe, wawe watoto waliozaliwa katika nchi yako, wanaweza kuwa mali yako. Mstari wa 46. Unaweza kuzalisha watumwa hao kama urithi kwa watoto wako baada yako, ili kuwamiliki kama mali. Kutoka kwao waweza kununua watumwa daima, lakini hutaweza kumtawala kwa ukali juu ya ndugu zenu walio miongoni mwa watu wa Israeli. Mstari wa 47. Iwapo mgeni anayeishi nawe kwa muda anakuwa tajiri, na ikiwa mmoja wa Israeli amekuwa maskini na kujiuza mwenyewe kwa familia ya mgeni au kwa mtu fulani katika familia. Mstari wa 48. Baada ya Mwisraeli mwenzako kuwa amenunuliwa, anaweza kurejeshwa kwa malipo. Iwapo anaweza kurejeshwa, mtu fulani katika familia yake anaweza kumkomboa. Mstari wa 49. Anaweza kuwa mjomba wake au mjomba wa mwanawe anayemkomboa yeye, au yeyote aliye ndugu yake wa karibu kutoka kwa ukoo wake, au iwapo ni mwenye mafanikio anaweza kujikomboa mwenyewe. Mstari wa 50. Ni lazima apatane na mtu aliyemnunua, itawapasa kuheshimu miaka tangu mwaka aliyojiuza kwa mnunuzi wake mpaka mwaka wa yubile. Ile thamani ya ukombozi wake itahesabiwa kulingana na kiwango cha mshahara anaolipwa mtumishi aliyeajiriwa kwa idadi ya miaka ambayo angeweza kuendelea kufanya kazi kwa yule aliyemnunua. Mstari wa 51. Endapo kutakuwa kungali na miaka mingi iliyobaki mpaka mwaka wa yubile, atalazimika kulipa fungu kubwa la fedha kwa ajili ya ukombozi ambao ni wingi wa idadi ya miaka hiyo. Mstari wa 52. Iwapo kuna miaka michache tu iliyobaki mpaka mwaka wa yubile, atapatana na aliyemnunua ili kupitia idadi ya miaka iliyobaki mpaka yubile, naye analazimika kulipa ukombozi wake kulingana na idadi ya miaka. Mstari wa 53. Naye atatendewa kama mtu aliyeajiriwa mwaka kwa mwaka. Utahakikisha kwamba hatendewi kwa ukali. Mstari wa 54. Iwapo atakombolewa katika njia hizi, basi atatumika mpaka mwaka wa yubile, yeye pamoja na watoto wake. Mstari wa 50. Kwangu mimi watu wa Israeli ni watumishi, wao ni watumishi wangu ambao niliwatoa katika nchi ya Misri. Mimi ndimi Yawe Mungu wenu.